Tässä tunnissa, joka meillä nyt on tällä tavalla alkamassa, minä pyytäisin sinua avaamaan Raamatustasi Ruutin kirjan. Ja kun selailet Raamattua ja etsit Ruutin kirjan ensimmäistä lukua, niin haluaisin rauhoittaa mieltäsi ja sanoa näin, että vaikka nyt Ruutin teksti on luettu ja meillä kuluu eräitä kymmeniä minuuttia aikaa, että näennäisesti emme ollenkaan luettuun tekstiin kajoa, niin kyllä se siellä sitten juuri ennen loppua tulee eräällä tavalla kuin yhdistään kaiken kuullun meitä vastaan. Ruutin kirja, kuinka moni on löytänyt Ruutin kirjan? Se on Tuomarien kirjan jälkeen Vanhassa testamentissa, ennen Samuelin kirjoja. Ruutin kirja ensimmäinen luku, ja alamme lukea jakeesta 15, ja luemme jakeen 19 alkuun. Ja Noomi sanoi, katso, kälyysi on kääntynyt takaisin oman kansansa ja Jumalansa luo. Käänny sinäkin kälyysi kanssa. Mutta Ruut vastasi, älä vaadi minua jättämään sinua ja kääntymään takaisin, pois sinun tyköäsi. Sillä mihin sinä menet, sinne minäkin menen. Ja mihin sinä jäät, sinne minäkin jään. Sinun kansasi on minun kansani, sinun jumalasi on minun jumalani. Missä sinä kuolet, siellä minäkin tahdon kuolla ja sinne tulla haudatuksi. Herra, rangaiskoon minua nyt ja vasta, jos muu kuin kuolema erottaa meidät. Huomasitko? Herra, rangaiskoon minua nyt ja vasta, jos muu kuin kuolema erottaa meidät. Kun Noomi näki, että hän oli lujasti päättänyt seurata häntä, ei hän enää puhunut siitä hänen kanssansa. Niin he kulkivat molemmat yhdessä, kunnes tulivat leipähuoneeseen Betlehemiin. Ja kun he tulivat Betlehemiin, joutui koko kaupunki liikkeelle heidän tähtensä. Olemme kirjoittaneet eilisiltana taululle sarjan eräänlaisia teesejä, jotka kaikki perustuvat siihen, mitä Jumala sanassansa ilmoittaa asenteestansa Israelin. Siihen asenteellisuuteen liittyvät sitten toki myöskin Jumalan asenteet paljon muuhunkin täällä maaplaneetalla ja jopa koko maailman kaikkeudessa. Me jatkamme näiden viiden teesin jälkeen kirjoittamalla seuraavan, joka kuljettaa meitä, kuten sitten muutama tämän jälkeinenkin teksti tuossa taululla, edelleen tämän illan aihemaailmassa. Kirjoitamme taululle numeron 6. Ja tämän numeron jälkeen tällaiset sanat. Jumala vahvistaa 2 liittomuotoa Israelille. Jumala vahvistaa 2 liittomuotoa Israelille. Lopettaessamme edellistä raamattuopetustamme, niin ehkä aivan liian suppeasti ja liian lyhyesti aikarajoituksesta johtuen niin mainitsin, että Jumala on tehnyt kahdenlaisia liittoja Israelin kanssa. Yksi liittomuoto muodostuu ehtovapaista liitoista. Toinen liittomuoto muodostuu ehdollisista liitoista. Ehtovapaat liitot, ne joita nyt erikoisesti täällä matkamme aikana olemme tutkineet ja tutkimme, kohdistuvat maahan. Jumala on tehnyt, niin kuin huomasimme, olemuksensa mukaisen liiton tästä maasta Israelin kanssa. Ei vain iankaikkista liittoa, hän on tehnyt ikuisen liiton, joka tarkoitti, kuten huomasimme eilen, sitä, että ennen kuin oli mitään muuta kuin Jumala, niin silloin Jumalan olemuksessa, jossa oli suunnitelma esimerkiksi rististä, jolla poispoikennut Aadamin suku sovitetaan ja tuodaan pelastuselämään. Siellä Jumalan mielessä oli myöskin suunnitelma Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin siemenen maasta ikuisena liittona. Mutta tämä toinen liittomuoto, ehdolliset liitot, ne koskettavat Jumalan kansaa tässä maassa. Jumala varoittaa kansansa ja sanoo, jos te poikkeatte minun tieltäni, jos te alatte palvella jumalia, jotka eivät ole jumalia, jos te kuljette pakana kansojen perässä ja opitte heistä ja heiltä, niin minä lähetän varoituksia, lähetän tuomioitani, mutta jos te ette välitä siitä, miten minä teitä yritän oikaista tahtoni mukaisen elämään, niin äärimmäisenä toimenpiteenä minä siirrän teidät pois teidän omasta maastan. Joten ehtovapaa liitto on se, että maa on Israelin. Mutta ehdollinen liitto koskee Israelin oikeutta elää tässä maassa. Ja niinpä totesimme eilen, että Raamatun historian kuvaukset pakkosiirtolaisuudesta, puhumattakaan siitä, mitä tapahtui vuonna 70 nykyisen ajanlaskumme mukaisesti. Nämä ovat todistuksia siitä, miten Jumala ei katso henkilöön edes oman valitun kansansa kohdalla. Hän pitää Israelin tilivelvollisena niillä alueilla, joissa Israel elää ehdollisten liittojen piirissä. Katsokaamme nyt näistä liitoista, joista tuo kuudes kohta taululle kirjoitettuna toteaa, Jumala vahvistaa kaksi liittomuotoa Israelille. Katsokaamme näistä liitoista nyt jotakin Jumalan pyhän sanan sivuilta. Lähdemme avaamaan Raamattuamme psalmista 105. Psalmi 105 ja luen teille ja pyydän teitä seuraamaan omista raamatuistanne. Jakeita 8, jakeeseen 11. Psalmi 105. Jakeesta 8, jakeeseen 11. Hän, Herra, katsoja, että 7, siinä on tämä muoto, hän, Herra, meidän Jumalamme. Hän, Herra, meidän Jumalamme, muistaa liittonsa iankaikkisesti, säätämänsä sanan hamaan tuhansiin polviin. Tämä tällainen ilmaisu hebrealaisessa ajattelussa, tuhannen polvea, se on infinitiivinen muoto. Se tarkoittaa sitä, että ei voida koskaan laskea ja sanoa numeroilla tuosta tuohon saakka eikä enää sen jälkeen. Tämä Jumalan muisto toimii aina. iankaikkisesti. Liittonsa, ja 9, jonka hän teki Abrahamin kanssa ja Iisakille vannomansa valan. Hän vahvisti sen käskyksi Jaakobille, Israelille iankaikkiseksi liitoksi. Hän sanoi, sinulle minä annan Kanaanin maan, se olkoon teidän perintöosan. Muistatteko, että olemme aikaisemmin todenneet erään aiemmin luetun Raamatun sanan valossa, että Jumala sanoo, tämä maa on hänelle perintöosa. Hänelle. Totesimme, että Jumala, joka omistaa kaiken, hän aivan kuin eroittaa tältä maaplaneetalta yhden alueen maata ja sanoo, tämä on minun perintöosani, tästä minä olen valmis käymään vaikka minkälaiseen taisteluun. Minä en perinnöstäni päästä irti. Nyt me luemme hämmästyttävän tekstin täältä psalmien kirjasta. Hän sanoi, sinulle minä annan Kanaanin maan, se olkoon teidän perintöosan. Minä toivon, että me pystyisimme jollakin tavalla käsittämään, miten mahdottoman valtavasta asiasta tässä on kysymys. Jumala on aikojen alussa, ennen ajanlaskun alkua, pitänyt mielessänsä sen, kun poikani luo eräänä päivänä näkyvän maailman, kun maaplaneetta on, siellä on minun perintöosani. Kiivaasti, mustasukkaisesti Jumala pitää kiinni perintöosasta. Mutta sitten tulee tämä hämmentävä ja hämmästyttävä hetki. Jumala sanoo, sinulle minä annan Kanaanin maan, se olkoon teidän perintöosan. Minä olen pari kertaa elämässäni joutunut tilanteeseen, jossa olen saanut periä jotakin. Ja jotta en rakentaisi mielessäni nyt aivan vääränlaista kuvaa, niin perinnöt eivät olleet kovin suuria, mutta ne olivat perintöjä. Ja tietoisena siitä, että niiden ympärillä liikkui yhtä ja toista, menemättä tarkemmin siihen, mistä on kysymys, sanon vaan näin yhtä ja toista, halua jopa riidellä siitä, että perintö ei tulisi minulle sillä tavalla, kuin se oli merkitty tulevaksi, niin jo perun kirjoituksessa minä ilmoitin kummassakin tapauksessa, että merkitkää sitten sinne perun kirjoitukseen, että minä en ota vastaan perintöjä. Ja kun aika lyhyt aika sitten vaimoni äiti kuoli ja omaisuutta sitten jaettiin, niin voin sanoa näin, että minkäänlaista vaatimusta minulla ei ollut vaimoni käyttäytymisen suhteen, mutta tunnustan tässä, kun hän on, eikö sano poissa vielä, tunnustan, kun hän on tässä poissa, että kyllä minä koin jälleen yhden lähentävän rakkaudellisen siteen muotoutuvan siitä, kun vaimoni hyvin spontaanisti oma-aloitteisesti sanoi sisarelle, jonka kanssa hän puhui, että ja kuule, mitä sitten tulee tähän minulle ja meille tulevaan perintöosaan, niin minä uskon, että Leo on samaa mieltä kuin minä olen siitä, että me luovumme perinnöstä. Me emme tarvitse sitä. Me luovumme siitä. Jumala luopui perintöosasta. Hän antoi sen yhdelle suvulle. Tajuammeko me tämän transaktion merkitystä? Tajuammeko, millainen asema täytyy olla tällä Abrahamin, Iisakin, Jaakobin suvulla Jumalan ajatuksessa, kun Jumala siirtää sen ainoan, josta hän sanoo, tämä on minun perintöosani kaikessa, mitä poikani on luonut sanansa kautta Pyhän Hengen voimassa. Kaikesta, koko maailman kaikkeudessa, ainoa, mikä kiinnostaa minua, on tämä maapalsta nimeltä Kanaanin maa. Ja sitten, erässä vaiheessa, luodun ihmisen historia, Jumala sanoo, mutta minä rakastan sinua, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin siemen, niin valtavasti, että ainoan perinnön, jota minä koskaan tulen saamaan, minä annan sen sinulle. Se osoittaa jotakin siitä, mitä nämä Jumalan ehtovapaat liitot pitävät sisällänsä. On toinenkin Raamatun kohta, jonka pyydän ottaa esille tässä samassa yhteydessä. Ja tässä me tulemme tämän ehdollisen liittoalueen piiriin. Otamme kolmannen Mooseksen kirjan luvun 26 tutkimuksen kohteeksi. Kolmas Mooseksen kirja 26. Ja luemme sieltä luvun loppupuolesta. Me voisimme lukea paljonkin jakeita tästä luvusta, mutta minä pyydän teitä katsomaan noin skannaten osaa tätä lukua. Ja jos voitte sitten pysyä mukana, niin kun luen sieltä ja täältä muutaman rivin, kuitenkin edeten säännöllisesti eteenpäin, niin te huomaatte, minkälaista kokonaisuudesta minä poimin nämä luetut rivit. Muistakaa, on siis kysymys ehdollisten liittojen kohteen olevasta Israelista, joka ei ole välittänyt elää yhteydessä Jumalansa kanssa. Ja nyt tullaan siihen tilanteeseen, että on jätettävä maa. Jakeesta 38 aloitan näiden rivien lukemisen. Ja jatkaan sitten luvun loppuun ja kesä 46, kuten sanoin, poimien vain muutamia rivejä sieltä täältä. Ja te häviätte kansojen sekaan, ja vihollistenne maa nielee teidät. Kuulitko? Vihollistenne maa nielee teidät. Se merkitsee sitä, että perintöosasta joudutaan lähtemään pois. Ja missä tahansa juutalaisten viholliset ovat, se maa nielee heidät. Ja ne teistä, jotka jäävät jäljelle, riutuvat teidän vihollistenne maassa syntivelkansa tähden. Voiko kieli olla selvempää? Miksi Jerusalem hävitetään vuonna 70? Miksi 1 100 000 kuolee syntivelan tähden? Ja myös isiensä syntivelan tähden he riutuvat niin kuin nekin. Mitä se tarkoittaa? Sitä, että Jumala on usean sukupolven aikana odottanut, lähettänyt parannuksen saanaa ja tavalla ja toisella kehottanut muuttamaan elämän suuntaa. Mutta nyt ollaan tultu siihen pisteeseen, että enää ei tuomio odota. Syntivelan tähden joudutaan vihollisten maahan. Silloin he tunnustavat syntivelkansa ja isiensä syntivelan. Sen, että ovat olleet minulle uskottomat ja käyneet minua vastaan, siinä se on sanottu, jonka tähden minäkin kävin heitä vastaan ja vein heidät heidän vihollistensa maahan. Tämä on yksi niitä kohtia, jota on alettu saarnata. Ja me hämmästymme, kun me näemme ja kuulemme tämän ympärillämme Israelissa. Tämä on yksi niitä kohtia, mitä on alettu saarnata Israelissa tässä viime vuosien aikana. Merkittäviä juutalaisia teologeja nousee, jotka akateemisissa yhteyksissä ja kansainvälisissä tapahtumissa ja kokoontumisissa, niin kyselevät näin, miksi holokaust tuli? Miksi 6 miljoonaa menehtyy? Ja sitten luetaan tällaista sanaa, niin kuin tämä, jonka olemme tästä löytäneet. Minä kävin heitä vastaan, vein heidät vihollistensa maahan. Ja 42. Mutta silloin minä muistan liittoni Jaakobin kanssa. Huomaa, Jaakobin kanssa. Olettehan te oppineet erottamaan nämä kaksi nimeä, kaksi erisnimeä yhden ja saman henkilön kohdalta. Yksi ja sama mies, Jaakob, se on se kurja mies. Nimenmuutoksen jälkeen hänestä tulee Israel, hänestä tulee Jumalan ruhtinas. Hyvin tärkeää aina, kun me luemme Raamatussa Jumalan puhetta Israelille, niin katsoa, onko se Jaakobille vai onko se Israelille puhuttu. Silloin minä muistan liittoni Jaakobin kanssa ja muistan liittoni Iisakin kanssa ja liittoni Abrahamin kanssa. Ja minä muistan myös maan. Huomaatteko? Siis siellä vihollisten maassa, jossa viha nielee juutalaiset ja he kärsivät. Jumala alkaa muistaa kansansa, muuten tämä on yksi niitä harvinaisia kohtia Raamatussa, jossa patriarkat luetellaan lopusta alkuun. Oletteko huomanneet tämän? Aina teksti on tämä Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala, Jaakobin Jumala. Mutta nyt kun on kysymys siitä, mitä tapahtuu kansalle siellä hajotuksessa, vihollisen maassa, niin teksti sanoo lopusta alkaen, minä muistan liittoni Jaakobin kanssa, niin kuin Jumala huutaisi ja sanoisi, että älkää nyt ottako sitä täydellistä Abrahamia ja hänen Iisakki-poikaansa ja sitten sen jälkeen Jaakobia eteen ja ajatelko, että minä aina ajattelen kansastani sen kaikkein korkeimpien arvojen ja sen täydellisen vanhuskauden ja tällaisen mukaisesti. Ei, Jumala sanoo, nyt kun minä ajattelen siellä hajotuksessa, vaikkapa nyt siellä natsien keskitysleireissä olevaa 6 miljoonaa polttouhria, niin minä ajattelen ensimmäiseksi Jaakobia. Minä ajattelen ensimmäiseksi sitä olemusta minun kansassani, joka on rinnastettavissa kurjaan Jaakobiin. Ja samalla kun Jumala ajattelee tätä, niin hän sanoo, ja minä muistan myös maan. Siis koko ajan, silloinkin kun tässä maassa on ollut vain kourallinen Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin siementä. Koko ajan, mitä tahansa on tapahtunut pogromien aikana. Kaiken juutalaisvainon aikana maaplaneetalla, niin koko ajan Jumala sanoo, joo, minä tiedän, se on Jaakob, joka kärsii sen tähden, mitä hän on tehnyt, mutta minä muistan myös maan. Jumala ei koskaan unohda ehtovapaata liittoa koskien tätä maata. Mutta ensin tulkoon maa tyhjäksi heistä ja saakoon hyvityksen sapateistansa olemalla autiona. Niin kauan kuin he ovat poissa. Ja he sovittakoot syntivelkansa sen tähden, juuri sen tähden, että he hylkäsivät minun säädökseni ja että heidän sielunsa vieroi minun käskyäni. Mutta sittenkään, vaikka he ovat vihollistensa maassa, en minä heitä hylkää, enkä viero heitä niin, että lopettaisin heidät ja rikkoisin liittoni heidän kanssansa, sillä minä olen Herra heidän Jumalansa. Ja minä muistan heidän hyväksensä liiton heidän isiensä kanssa, jotka minä vein pois Egyptin maasta kansojen silmien edessä, ollakseni heidän Jumalansa. Minä olen Herra. Jos meillä olisi mitään muuta Raamatussa kuin tämä 3. Mooseksen kirja luku 26, niin tämä luku riittäisi ohjaamaan ja oikaisemaan kaikki väärät mutkat ja notkot, joita nykyaikaisen teologian piirissä on, kun pyritään selittämään vaikka minkälaisilla ideoilla sen, että eihän tämä kansa voi enää olla mikään Jumalan kansa. Nyt on uusi Israel, joka on hengellinen Israel, joka on Uuden liiton seurakunta. Ja olen ollut tilaisuudessa, jossa arvovaltainen suomalainen, no joka tapauksessa kirkossa papinkin arvon omistava, mutta paljon paljon enemmän akateemisesti oleva henkilö, on seissyt vähän kuivahkossa saanatyylissään luennoimassa akateemisille kuuntelijoille ja sanonut näin, että yksinkertainen tapa ymmärtää uuden ja vanhan liiton merkitys on se, että otetaan nyt vaikka esimerkiksi vanhan testamentin Israelia koskevat profeetiat. Ja vaikka olisi kysymys yhdestä ja samasta jakeesta, tämä luennoitsija sanoi, jossa on sekä kirousta että siunausta, niin Jeesuksen jälkeen me tiedämme, että aina on luettava näin. Kirous kuuluu Israelille ja siunaus kuuluu kirkolle. Tätä nimitetään korvausteologiaksi. Suuri osa kristikuntaa ajattelee tänäkin päivänä näin. Ja niin kuin täällä on tullut esille, niin omaa kotimaatamme ajatellen se on järkyttävää, että niissäkin piirissä, missä ollaan oltu perinteisesti hyvin Israelin myönteisiä, niin tämä tällainen teologia valtaa huimasti tilaa tällä hetkellä. Meillä on työyhteydessä meidän rakas veli, ei hän ole patmoslainen, mutta hän on hengeltänsä hyvin, hyvin, hyvin patmoslainen joka tapauksessa. Ja tämä, mitä sanon tässä, niin minä voin sanoa sen siitä syystä, että veljemme on puhunut tämän jopa televisio-ohjelmassamme. Hän on erään helluntai-seurakunnan jäsen Etelä-Suomessa. Hänellä on maallinen menestyvä liikeyritys, mutta hän on myöskin taivasten valtakunnan työntekijä monessa merkityksessä. Ja hän on suuri israelistava. Ja omassa helluntai-seurakunnassaan eräänä sunnuntai-aamuna parisen vuotta sitten hän oli vaikuttamalla saanut mahdollisuuden puhua seurakunnallensa omillensa, niin kuin hän sanoi sunnuntai-aamun kokouksessa, Israelista Jumalan suunnitelmissa. Kun hän valmistautuu nousemaan lavalle, niin hänet esittelee nuori poika, joka on tämän seurakunnan jäsen ja hänellä on oma tehtävänsä seurakunnassa. Ja hän sanoi, että niin kaikki se, mitä te tulette kuulemaan, minä tiedän, ja monet teistäkin tiedätte, mitä tämä veljemme edustaa ja mitä hän tulee täällä sanomaan. Ja minä haluan heti aluksi sanoa, että mikään siitä, mitä te kuulette, ei ole totta. Ja puheen jälkeen, niin sama nuori mies nousee lopettamaan kokousta ja sanoo, että niin kuin minä sanoinkin, niin nyt me olemme kuulleet sen ja voimme sanoa näin, että tämä on vanhan liiton Israel-propagandaa. Täällä ei ole mitään tekemistä uuden liiton kristillisyyden kanssa. Sulkekaamme ja puhdistakaamme seurakuntamme tällaisesta opetuksesta. Helluntai-seurakunta. No niin, Jumala vahvistaa kaksi liittomuotoa Israelille. Otamme 7. kohdan. Pilkko kirjoittaa taululle numero 7 ja sen jälkeen seuraavat sanat. Eksodusliike, 2. Ihan samantekevää, miten kunhan se lukee siellä Eksodusliike, 2. Haaste koko maailman kaikkeudella. Nimittäin Jumala toimii sillä tavalla, että hän ei koskaan jätä luomaansa ihmistä vaille todistuksia. On jännittävää lukea roomalaiskirjan 1. lukua, jossa me kohtaamme tilanteen, joka käsittää kaikkina sukupolvina niitä ihmisiä, jotka eivät ole olleet hebrealaiskristillisen todistuksen kanssa tekemisessä. Paavali sanoi, että Jumalan henki vaikuttaa kaikkien ihmisten sisimmässä kuitenkin, silloinkin kun he eivät kuule mitään, mikä liittyy Raamattuun, antamalla todistuksia Jumalan olemassaolosta kuin nämä ihmiset, vailla Raamattua, vailla kristillistä todistusta, niin katselevat Jumalan suuria tekoja luomakunnassa. Jumalan henki suvereenisti alkaa silloin vaikuttaa ihmisten sisimmässä ja saa aikaan sen, että ainakin kerran kaksi tai kolme, niin kuin Raamattu sanoi, etsikkoa joka ihmisellä olevan, ainakin kerran kaksi tai jopa kolme kertaa, niin Jumala pistää ihmisen kysymään, mutta eihän tämä voi olla sattumalta syntynyttä. Täällä takana on jotakin enemmän. Ja sitten ihminen joutuu valinnan paikalle. Jumalan henki tarjoaa vaihtoehtoa, joka on Jumalan, jopa tuntemattomankin Jumalan tunnustaminen. Ja tämän maailman henki niin pyrkii vaikuttamaan ihmisessä sen, että hän pyyhkii pois kaiken ajattelun Jumalasta, luojasta, ja vaipuu materialistiseen horrokseen. Jokainen ihminen kulkee tämän todistusmateriaalin kautta. Ja sen tähden kukaan ei voi viimeisellä tuomiolla sanoa, että minua ei kutsuttu Jumalan todellisuuden tuntemiseen ja siitä alkavaan uudenlaiseen elämään. Jokainen ihminen kulkee tämän mahdollisuuden lävitse. Ja joka hylkää sen, me tiedämme hänen kohtalonsa. Mutta nyt me olemme tekemisissä ajan kanssa, jolloin käydään valtaisaa taistelua siitä, onko tämä maa todellakin Israelille kuuluva maa, onko Jumala Israelin takana yhä edelleen, koskevatko vanhat liitot Israelia. Ja tällaiseen hetkeen Jumala on varannut sanansa mukaisesti ainutlaatuisen vastaan sanomattoman todistuksen. Ja se on se, mistä me luemme Raamatussa, josta me voisimme ottaa esille oikeastaan kello 4:15 saakka aamulla, kun meidän pitäisi kuitenkin olla hereillä. Me voisimme lukea kymmeniä, satoja jakeita Jumalan sanasta osoituksena, että Jumala aikojen lopussa on kuljettava ikuisen liiton maahan, Israelin maahan, näitä ihmisiä, jotka syntivelkansa tähden ovat hajotetut vieraisiin kansoihin. Ja kun Jumala tekee tämän, niin se on tosiasiassa Jumalan toimenpide, jonka kautta hän todistaa maailmankaikkeudelle, miten paikkansa pitävä on, ei ainoastaan Jumalan rakkaus Israelin maata ja Israelin kansaa kohtaan, vaan miten paikkansa pitäviä ovat kaikki Jumalan profeetalliset lupaukset hänen sanassaan. Joten kun Suomi yhtenä ensimmäisenä länsi-eurooppalaisena valtiona sai taannoin mahdollisuuden auttaa silloisen Neuvostoliiton juutalaisia kotiin Israeliin. Ja Suomen poliittinen johto kävi eräänlaista kissa- ja hiirileikkiä, valhetteli, sanomatta suoraan, että meille ei sovi tämä tarjottu mahdollisuus auttaa Jumalan kansaa kotiin Israeliin. Kun Suomi joutui silmäkkäin ensinnäkin tarjouksen kanssa avata ovensa ja Lappeenrannan kaupungin lentokentän jatkolentoa varten suoraan Israeliin. Kun Suomi sulki ovet, niin Suomi ei ainoastaan sulkenut ovea yhdeltä Exodus-vaiheelta, vaan Suomi piispoista, saarnaajista, pastoreista, vanhimmista, kaikista vaikutusvaltaisista kristityistä alkaen, joilla olisi ollut mahdollisuus vaikuttaa tämän asian hyväksi. Kaikista näistä henkilöistä sieltä latva-ihmisistä alkaen alas juurta kohden Suomi antoi ymmärtää, että se ei aseta mitään arvoa, se ei kunnioita, se ei usko siihen, mitä Jumala sanassansa sanoo. Joten yksi kaikkein dramaattisimpia tapoja potkaista Jumalaa vasten kasvoja oli se tapa, miten vastattiin tämän Exodus-tarjoukseen. Katsokaamme nyt yhtä tai kahta Raamatun kohtaa, joissa nämä asiat tulevat niin dramaattisesti meidän eteemme. Niin kuin sanoin, meillä on runsauden pulaa. Minä katselen kelloa ja mietin, mitä vielä pitäisi voida sanoa. Ja otamme vain siitä pinnalta jotakin sellaista, joka on itsessänsä kuitenkin aivan valtavan ihmeellistä. Jeremia 16. Jeremia 16. Minulla on tämä normaali 33-38 kirkkoraamattu käytössä, mutta nyt täällä matkalla minulla ei ole mukana Suomen kirkon sisällytyssä olen painamaa raamattupainosta, vaan minulla on tällainen Pohjanmaalla painettu versio, joka poikkeaa tästä yleisestä kirkkoraamatun painatusasusta. Huomatkaa, ei tekstistä ollenkaan, mutta painatusasusta siinä, että täällä on pistetty nämä väliotsikot näihin lukuihin sen mallin mukaisesti, että kuvitellaan, että raamattua lukevat ihmiset uskovat Jumalaan ja uskovat siihen, mitä Jumalan sana sanoo. Kun, niin kuin tiedätte kirkkoraamatussa, niin se on sellaista vähän tuulivierinomaista tapaa selittää luvun alussa, mistä on kysymys. No niin, Jeremia 16 luku on tässä minun painoksessani, ehkä jollakin teistäkin on sama painos käytössä, niin otsikoutuu sanalla kuolemaan tuomittu kansa. Ja se on profetia Israelista. Sitten minä katselen eteenpäin tässä luvussa ja täällä 17. luvussa on sellainen otsikko jakeen 5 kohdassa kuin kirous ja siunaus. Eikö ole aika tuttu sananparsi meille ainakin näiden 3 raamatutunnin kautta, kirous ja siunaus. Mutta näiden kahden asian välissä, siis tämän kuolemaan tuomittu kansa ja kirous ja siunaus väliotsikoiden välissä, on tällainen teksti. Sen tähden katso, päivät tulevat, sanoi Herra, jolloin ei enää sanota, niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israelaiset Egyptin maasta, vaan niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israelaiset pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista, joihin hän oli heidät karkoittanut. Sillä minä palautan heidät heidän omaan maahansa, jonka minä annoin heidän isillensä. Jokainen tietää, joka vähänkin tuntee juutalaista liturgiaa, että tässä on nyt kysymys Pesahista, pääsiäisestä. Pääsiäisaterialla juutalaisen perheen suvun patriarkka istuu pöydän päässä ja yleensä nuorin poika, ajatteleva, puhuva, ymmärtävä poikalapsi, niin esittää kysymyksen siitä, että miksi tämä yö on erilainen kaikista yöstä. Ja sitten tapahtuu se, mikä juutalaisuudessa on niin ominaista. Siinä pöydän ääressä tämän rituaalin kautta, niin ei olla enää tuhansia vuosia Egyptistä lähden jälkeistä aikaa elämässä, vaan tämä rituaali, tämä ateria siirtää pääsiäisaterian osanottajat sisälle siihen tilanteeseen, josta tässä muistoateriassa on kysymys. Sen tähden, rakkaat, kun me osallistumme Herran pöytään, niin valitettavasti on totta se, että erikoisesti jossakin vapaissa piireissä, joissa on pelätty kaikenlaista ritualistiikkaa ja sakramentalismia ja tällaista, niin on tullut semmoinen ajatus, että kun kerran sanotaan Paavalin sanoilla, että tehkää tämä minun muistokseni, ja Jeesus itse lausuu toki nämä sanat näin, niin Herran ateriasta on tullut sellainen kuin läpijuoksujuttu kaiken muun ohella, mitä tapahtuu. Niin nyt sitten nostetaan peite tuosta päältä ja siunataan leipeä, viinipuun antia, jaetaan se ja rukoillaan ja sitten mennään edelleen elämässä. Joo, me olemme muistaneet, mitä tapahtui. Se ei ole ollenkaan se, mitä Raamattu tarkoittaa. Koska Raamatussa sana muistaa merkitsee eläytymistä sisälle ja tulemista yhdeksi siihen, mitä me muistamme. Täällä Jumalan maassa joskus, kun erikoisesti sapaatin iltana kohtaa tällaisia komeita, kultahäitä viettäviä pariskuntia tai jotakin tällaista vastaavalaista ikäluokkaa olevia henkilöitä, niin se on samanaikaisesti jotenkin niin hauskaa, huvittavaa ja samalla jotenkin niin traagista nähdä seuraavallinen ilmiö. Kun muistetaan jonkun tällaisen suuren juhlan merkeissä hääpäivää, niin tämä muistaminen tapahtuu ensinnäkin, jos suinkin mahdollista, siinä kaupungissa, siinä talossa, siinä salissa, missä hääjuhlat pidettiin. Ja sitten siitä eteenpäin kaiken täytyy olla toisinto siitä vaikka 50 vuoden takaisesta tapahtumasta. Ja se, mitä olin sanomassa tällä hauskuudella, on se, että on se mahtava nähdä semmoisia komeita tynnyrisetejä, jotka ovat miten minä nyt sanoisin, noin suurin piirtein 170-200 senttiä vyötärön ympärykseltänsä. Ja nämä ovat pukeneet päällensä sen asun, joka heillä oli 50 vuotta aikaisemmin. Ja kyllä ne mammatkin osaavat lihoa, uskokaa pois. Ja näillä mammoilla on sitten vaikka minkälaisia korsetteja sun muuta, ja siitä huolimatta niin voi olla niin, että kaunis hääpuku, niin kun taakse katsoo, niin siellä on puoli metriä muuta kangasta, joka sitten levittää se niin, että se mahtuu päälle. Mutta katsokaa, hebrealaisessa ajattelussa muisto ei ole jotakin, joka vilahtaa täällä, vaan muisto on jälleen elettynä se, mitä tapahtui. Ja sen tähden, kun kristitty osallistuu Herran pöytään, niin me emme ainoastaan muista, mitä Jeesus teki, tai muista, että leipä ja viini puhuvat hänen ruumiistansa ja verestänsä, vaan me asetumme sinne yläsaliin. Otamme, jos mahdollista, paikan siitä Johanneksen kohdalta, saadaksemme pistää päämme hänen sykkivää sydäntänsä vastaan. Ja saamme elää sen, mitä tapahtuu yläsalissa. Ja nyt tämä on sama tilanne täällä Exodus-tapahtumassa. Toinen sanoen, niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israelaiset Egyptin maasta. Tämä on Pesa-aterian, tämä on pääsiäis-aterian liturgia. Tämä yö on erilainen sen tähden, koska me olimme, sanoo patriarkka, me olimme orjina Egyptin maassa. Me olimme, me tämän pöydän äärellä, me olimme orjana. Ja sitten teurastettiin karitsa. Tapahtui verellä merkitseminen. Kuoleman enkeli kulki ja surmasi esikoisen kohdun avanneen kaikissa niissä kohteissa Egyptissä, jossa verta ei ollut sivelty. Mutta koska veri oli sivelty, niin me pelastuimme. Näin tämä eletään. Se on pääsiäisen merkitys. Mutta huomatkaa, mitä Jeremia profeetia sanoo. Tulee uusi sisältö yhteen pääsiäisjuhlaan. Kautta maailman, juutalaisessa Pesa-ateriassa, sen liturgiassa, ei enää sanota näin. Joo, me juhlimme tätä siitä syystä, että Jumala teki tämän suuren vapautusteon kansamme kohdalla Egyptissä. Ei, silloin on sisältö tämä. Niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israelaiset, me sanoisimme näin, Gogin ja Magogin maasta ja kaikista muista maista. Siis ymmärtäkää, kaikista muista maista. Kansa kootaan jokaiselta ilman suunnalta. Mutta aivan samalla tavalla kuin yksi maa mainitaan vielä tähän asti, juutalaisessa liturgiassa yksi maa merkkinä suurimmista ihmeistä, jolla Jumala kokosi kansansa ja toisen lupauksensa maahan. Ja tuo maa oli Egypti, jossa tämä ihme tapahtui. Niin eräänä päivänä, kun viimeinen suuri Exodus-aalto on ollut ja mennyt, niin silloin esimerkki ei ole enää Egypti. Juutalaisessa kodissa ei kukaan sano, me juhlimme Pesahia sen tähden, mitä Jumala teki Egyptin maassa kerran, vaan me juhlimme Pesahia, koska Neuvostoliiton alueelta, Venäjältä, Ukrainasta, sieltä, Gogin ja Magogin maasta, sieltä Jumala toi ja kaikista muistakin maista. Mutta ymmärrättekö, meidän itänaapurimme on se maa, joka tulee eräänä päivänä maailmanlaajuisesti olemaan se ainoa esimerkki, jonka juutalaiset lausuvat siitä, miten Jumala on uskollinen ja miten Jumala hoitaa kansansa. Mikä tragedia, että tämän itärajan kaikkein pisin naapuri, siis tarkoitan tällä sitä, että kun ajattelemme EU:ta, niin yhdelläkään toisella EU-valtiolla, joka rajautuu entiseen Neuvostoliittoon, ei ole niin pitkää itärajaa kuin meidän maallamme on. Mikä tragedia, että kun meidän maallemme ensimmäisenä EU-maana, ollaan sitten jäseniä silloin tai ei, mutta minä puhun tuosta karttablogista, tarjotaan mahdollisuutta auttaa pohjoisen maan kansaa isiensä maahan. Niin meidän poliitikkomme, joista monet elävät ja yksi pyrkii presidentiksi tällä hetkellä, niin potkaisivat Jumalaa kasvoihin. Eivätkä välittäneet. No, en väitä, että jumalattoman pitäisi ymmärtää ja välittää, mutta sentäänhän Suomessa on kansankirkko. Tiedättehän te, että piispojen työnantaja on tasavallan presidentti. Piispojen palkka ei juokse kirkon varoista, vaan se juoksee valtion budjetista. Ja tämän kautta piispat sidotaan olemaan, niin kuin me sanoisimme, Jumalan äänitorvia valtiovallan ja kirkon välillä. Tosiasia on se, että heidät sidotaan olemaan jumalattoman yhteiskunnan äänitorvia valtiovallan ja kirkkokansan välillä. Otamme toisen yhden jälkimmäisen tekstin vielä tähän yhteyteen. Otamme senkin, niin ajattelin sanoa, että otamme sen Jeremian kirjasta, mutta kyllä tässä nyt on vähän myöskin syytä katsoa muualle. Minä annan teille mielellä kotiläksyksi Jeremian luvun 31, se on aivan dynamiittia, mutta mennään Hesekielin kirjaan siitä syystä, että Hesekiel koskettaa meitä myöskin läheisesti. Me olemme Gogin ja Magogin naapuri. Gogin sota tulee siellä luvussa 38, mutta katsokaapa lukuun 36. Hesekiel 36. Mitä me sieltä löydämme? Hesekiel 36, jakeet 24-28. Tässä minun käyttämässä raamattupainotuksessa on tämän yläpuolella otsikko Israelin uudistus. Ja sitten minä luen näin. Minä otan teidät pois pakanakansoista ja kokoan teidät kaikista maista ja tuon teidät omaan maahan. Ja minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä, niin että te puhdistutte. Se on Jumalan sana, tämä puhdas vesi. Ja miten ihana asia, että ainakin jossakin kohtaa suomalaiset ovat saaneet erikoisen armon Jumalalta tämän puhtaan veden vihmoisessa. Sillä se työ, mitä syvällinen suku tekee, on tehnyt ja tekee tässä maassa, on jotakin sellaista, jonka yksikään toinen pakana kansan kristittyjen joukko ei yllä. Kaikista saastaisuuksistanne ja kaikista kivijumalistanne minä teidät puhdistan. Ja minä annan teille uuden sydämen ja uuden hengen minä annan teidän sisimpään. Minä poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen. Henkeni minä annan teidän sisimpään ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan, noudatatte minun oikeuksiani ja pidätte ne. Niin te saatte asua maassa, jonka minä annoin teidän isillenne, ja te olette minun kansani, ja minä olen teidän Jumalan. Me olemme näiden jakeiden maailmassa, olemme olleet jo pitkän aikaa, mutta olemme lisääntyvällä voimalla ja teholla juuri nyt. Tämä on ihmeinen aika, mitä me elämme, tämä on. Paitsi aikaa, jolloin Jumala Eksoduksen kautta todistaa sanansa luotettavuuden, hän osoittaa meille, että jos hän on täyttänyt ne lupaukset, jotka liittyvät siihen, että hän kokoaa hajalle lyödyn kansansa ja tuo sen tähän maahan, niin hän tekee sen tähden, että tässä maassa olevan kansansa ylle hän on myös vuodattava henkensä. Ja silloin tapahtui ihmeinen sydänten ympärileikkaaminen. Oi mitä. Mitä aikaa me elämme. Ja sitten kirjoitamme 8. kohdan taululle. Ja tämä kohta auttaa tätä käsittämään, että me olemme nyt tulossa nimenomaan tähän luetun tekstin ja sen äärellä vielä viimeisen 10 minuutin verran käsiteltävän Jumalan totuuden eteen. Ruutin koetus, 2. Suomalaisen kristityn koetus. Ruutin koetus, suomalaisen kristityn koetus. Minä ostin tästä meidän tämänpäiväisen retkemme viimeisestä kaupankäyntimahdollisuudesta kirjaan oikeastaan Pirkko Säilä, kun tulimme perheenä tuohon laivamatkan mukaan pääsemistä ajatellen viimeiseen pysäkkipaikkaan, niin sanoi, että Leo nyt siellä keskellä hyllyä on sitten hienoja uusia kirjoja. Ja minä juoksin ja työnsin vähän amerikkalaisia pois tieltä, että en menettäisi mahdollisuutta nähdä kaikkea, mitä siellä on. Ja minä ostin aivan uuden vasta ilmestyneen Tom Hessin, Suomessakin tunnetun veljen, meilläkin Savevalajan pajassa käyneen veljen kirjan, jonka otsikossa ovat sanat Sons of Abraham, Abrahamin pojat. Ja sitten täällä lukee näin, Egypti, Israel ja Assur palvelevat Jumalaa yhdessä siunauksena koko maan piirillä. Minä olen aika nopea lukija ja olen lukenut pienen tauon aikana 230 sivua tätä kirjaa. Ja haluan lukea teille yhden pienen katkelman täältä kirjasta. Se alkaa sivulla 173, jossa Betlehemin arabiseurakunnan johtaja Naim Kouri kirjoittaa oman elämänsä todistuksen. Hän syntyi kreikkalais-ortodoksisen perheen lapsena Jerusalemin vanhaan kaupunkiin. Hän kuvailee, miten hän eli uskonnollisen kotinsa keskellä, mutta hän oli kadotettu helvetin lapsi, niin kuin hän sanoi, koska hän ei koskaan ollut avannut Raamattua Jumalan sanaa lukeakseen sitä. Päinvastoin hänelle sanottiin, että jotta hän voisi olla Jumalalle kelpaava, hänen täytyisi välttää avata Raamattua, koska hän ei pystyisi ilman pappien ohjausta käsittämään, miten selviytyä Raamatun kohdista, joissa puhutaan viholliskansasta nimeltä Israel. Ja sitten me tulemme sivulle 76, jossa pastori Kouri huudahtaa, että mutta miten ihana, miten suuri on Jumala valtaistuimella. Hän on sama eilen tänään iankaikkisesti, glory to God, halleluja. Ja hän kuvailee, miten hän syntyy uudestaan sanan katoamattomasta siemenestä. Ja nyt sivulla 178, kuuntelepa kun käännän tässä nyt vapaasti, mutta hyvin uskollisesti. Ehkä vähän sanajärjestys voisi olla parempi, mutta käännän uskollisesti, mitä hän kirjoittaa. Minä en usko korvausteologiaan, jonka mukaisesti Jumala olisi asettanut kristillisen seurakunnan Israelin tilalle. Minä en usko siitä syystä, että Jumalani ei ole koskaan muuttanut sanaansa. Hänen lupauksensa ovat samat eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ne, jotka uskovat korvausteologiaan, eli uskovat, että kirkko on ottanut Israelin paikan, he eivät ole Pyhän Hengen ohjauksessa, vaan he ovat saatanan edustajia kristikunnassa. He eivät elä Hengen alueella, vaan he elävät poliittisen eksityksen alueella, ovat antikristuksia, jokainen heistä. Korvausteologia vie edustajansa ja uskojansa tuhoon siitä syystä, että jos me kiellämme yhden sanan kohdan, me olemme kieltäneet sanan kokonaisuudessaan. Raamattu sanoo, ettei yhdelläkään valehtelijalla ole osaa Jumalan taivaassa, ja korvausteologia on valheiden varsinainen labyrintti. Korvausteologian edustaja ei voi sanoa, että hän uskoo Jumalaan, koska Raamatun Jumala ei ole irroitettavissa Raamatun sanasta. Mutta korvausteologia leikkaa Raamatun Jumalan irti Raamatun sanasta. Minä en usko korvausteologiaan. Minä olen dispensationalisti. Minä uskon armotalouskausissa etenevään Jumalan suunnitelmallisuuteen. Minä uskon, että Jumalan sana, niin kuin Jumalan lihaksi tullut sana, on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Hän on arabi. Hän on palestiinalainen. Hän johtaa seurakuntaa Nasaretissa, joka on arabiseurakunta. Hänet on yritetty surmata ties miten monta kymmentä kertaa näiden vuosien aikana, mutta hän ei rahtuakaan muuta mitään siitä tilasta, joka hänellä on, siitä asemasta, jonka hän on valinnut suhteessa Israeliin. Samanlainen on tämä Ruut, josta me luimme alkutekstin. Ja se, mitä minä haluaisin teille, rakkaat, sanoa tämän kahdeksannen teesin kautta ja jättää sinun mieleesi kypsymään ja käsiteltäväksi, on se, että emme voisi Israelia ajatellen ja Israelin Jumalaa ajatellen lahjoittaa Jumalalle suurempaa siunausta ja samalla saada itse elämämme jokaiseen vaiheeseen, niin kuin tässä Ruutin kohdalla tapahtuu, saada elämämme jokaiseen vaiheeseen tuore jumalainen siunauskaste, kuin että me voisimme pistää oman nimemme Ruutin nimen kohdalla. Ja että me voisimme sanoa Jumalalle ja hänen kauttansa Israelille nämä sanat. Älä vaadi minua jättämään sinua ja kääntymään takaisin. Pois sinun tyköäsi. Sillä mihin sinä menet, sinne minäkin menen. Ja mihin sinä jäät, sinne minäkin jään. Sinun kansasi on minun kansani. Sinun jumalasi on minun jumalani. Missä sinä kuolet, siellä minäkin tahdon kuolla ja sinne tulla haudatuksi. Herra, rangaiskoon minua nyt ja vasta, jos muu kuin kuolema erottaa meidät. Tämä on se viimeinen taso. Joku sanoo, mutta en minä mitenkään pysty muuttamaan Israeliin. Tuossa Ginosarin kibutsin myymälässä, kun tämän kirjan ostin, niin sain sen kauniiseen pussiin, jossa yhdellä puolella pussia lukee jotakin, mikä oli ilmeisesti itse kullekin annetussa raamatulukumerkissäkin kirjoitettu. Saitteko semmoisen pitkän merkin paperisen? Huomasitteko, että toisella puolella tätä merkkiä, erikoisesti meille kristityille tarkoitettu viesti, sisältää nämä sanat: juuri kantaa oksan. Juuri kantaa oksan. Juuri on Israel. Israel kantaa seurakunta. Sykarin kaivolla nainen sanoi Jeesukselle, että tälläkö vuorella vai tuolla vuorella? Jeesus sanoi, ei. Ei se aikaa nyt loppumassa, on jo loppunut. Ja viittasi itseensä ja sanoi, uusi aika on tullut minussa. Ei ole tärkeää, millä vuorella fyysisesti sinä rukoilet. Jumala etsii rukoilijoita, jotka hengessä ja totuudessa rukoilevat. On mahdollista kulkea Israelissa ilman että me olemme hengessä ja totuudessa siunaamassa tätä maata ja kansaa. Minä kauhistuin, kun kuulin minullekin tutusta saarnaajasta meidän oppaamme sanovan tässä eilen illalla. Olivat Safatin kaupungissa ja perehtyivät eräiseen synagogaan siellä. Ja sitten tämä saarnaaja seurakunnan oman joukkonsa keskellä niin sanoi näin, että yhtä asiaa minä en vaan ymmärrä. Että miksei kaikkia maailman synagogia panna väkisin kiinni. Kuinka niin kysy, Ariel? No kun nyt on uuden liiton aika. On siis mahdollista kulkea tässä maassa ilman, että korvat kuulevat, ilman, että silmät näkevät, ilman, että järki ymmärtää. Mutta samalla tavalla meidän on mahdollista mennä Suomeen. Ja olla siinä tilassa, josta Jeesus puhui Syykarin kaivon naisella. Hengessä ja totuudessa. Ja olla todella israelaisia. Olla todella juutalaisia siinä merkityksessä, kuin sydämen ympärileikkausta meidän elämässämme on. Ja ajaa Israelin ja juutalaisen asiaa. Vähintään yhtä vahvasti kuin me ajamme sitä, jos me tulemme muutamme tähän maahan ja tahdomme olla volunteeria tavalla tai toisella edesauttamassa Israelia sen koetuksessa. Minä olen niin monta kertaa tässä maassa kuljettanut suomalaisia matkaajia. Olen niin monta kertaa kulkenut Golania ristiin rastiin suomalaisten ryhmien kanssa. En ole koskaan kohdannut tilannetta, mistä minulle kerrottiin tänään, että turistiajoneuvo kulkee israelaisen tankin sivuitse, joka harjoittaa kovaa panosammuntaa. Olen ollut täällä sen sodan edellä ja sen sodan välittömässä lopussa, jolloin nuo kukkulat vallattiin. Mitään tämmöistä ei ole koskaan tapahtunut. Katsohan, tänä yönä Assad voi kaatua. Ja jos se tapahtuu, niin Hezbollahilla on tarkoitus kaapata valta Syyriassa. Ja se, että eilen ammuttiin Hezbollahin toimesta raketteja Libanonin puolelta tänne Galileaan, missä me nyt olemme, oli eräänlainen varoitus Israelille. Varokaa. Varokaa puuttumasta Syyrian asioihin, jos Assad kaatuu tänään, huomenna, ylihuomenna, viikon kuluttua. Varokaa puuttumasta asioihin, koska meidän patteristamme on valmiina. Tiedättekö, että Libanonissa ja Syyriassa on 30 000 eri asteista ohjusta, jotka kaikki ovat siirrettävissä laveteilta suoraan laukaisemiin, jotka pystyvät peittämään koko pohjoisen Israelin alleensa. 30 000. On hupitekstiä sanoa, että joku tällainen ohjusten torjuntajärjestelmä voisi toimia tässä yhteydessä. Ensinnäkin siitä syystä, että nämä ohjusten torjuntajärjestelmät eivät ole rakennetut sillä tavalla, että ne torjuvat ohjuksia per se, niin kuin sanotaan, vaan ne torjuvat ainoastaan niitä ohjuksia, jotka on tähdätty suurten kaupunkien, asutuskeskusten tai sotilaallisesti merkittävien alueiden suuntaan. Kaikki muut alueet ovat alastomia, koska ei ole olemassa mahdollisuutta. Sinä ymmärrät, yksi tällainen laukaistu, ohjuksia tuhoava väline tuolla ilmassa, niin sen hinta on tällä hetkellä $40,000. Yksi. 10 on $400,000. Tuossa on muutaman tunnin ajon päässä meistä tällä hetkellä. 30 000 on just valmiina. Ja kaikkein järkyttävintä on se, että presidentti Saddamin joukkotuhoaseet, Ne kuljetettiin Irakista ennen amerikkalaisten tuloa Syyriaan. Ne ovat Syyrian maaperän sisällä. Ja kun Assad kaatuu, niin Hezbollah ottaa myös ne käyttöönsä. Ja sitten on Iran siinä niskan takana. Ja mitä sieltä tulee, on kokonaan oma lukunsa. Joten se, että me kohtaamme tämmöisen tilanteen, joka todella liitettynä tämän aamun sanomalehtien ja tämän päivän uutisvälityksen tietoihin, on todella järisyttävää, kun me saamme kuulla, että nyt on niin kiire Israelilla harjoitella kovapanosammunnalla sitä, että Golanin toiselta puolelta tulee Hezbollah. Että ei edes pyritä rauhoittamaan kuin aaltoliikkeenä yhtä aluetta toisensa jälkeen, vaan tällä tarkkuudella, joka näillä tankeilla on ja niiden käyttäjillä nimenomaisesti, niin voidaan harjoittaa kovapanosammuntaa. Ja rukoiltavasti ei siviilejä siinä menehdy. Mutta nyt Israel ei pysty kysymään sitä. Israel kysyy, paljonko aikaa meillä on valmistautua siihen, mitä on tulossa. Joten se on kova juttu tässä maassa, olla Ruutin kaltainen kristitty. Mutta samalla tavalla se on kova juttu olla tällainen Ruutin kaltainen kristitty meidän pohjoisessa maassa. Suuri kaupunki Malmö Etelä-Ruotsissa. Sieltä ovat juutalaiset tässä parin vuoden aikana yksi toisensa jälkeen, yksi suku toisensa jälkeen emigroituneet johonkin päin maailmaa. Malmö, jossa on kaupungin osia, jonne ainoastaan muslimiuskoiset poliisit uskaltavat ajaa. Poliisi, joka ei ole muslimi, ei voi ajaa näihin kaupungin osiin. Vaikka hän tulisi puolustamaan jotakin, joka on hädässä, niin vain se, että hän tulee ei-muslimina muslimien asuttamaan Malmön kaupungin osaan, aikaansaa tilanteen, jossa on mahdollista, että kuolema kohtaa tämä poliisi. Tällainen tilanne. Ja tämä heijastuu Suomeen. Ja me tulemme kokemaan merkittäviä yllätyksiä jonakin päivänä piankin, kun suomalaisten on pakko tunnustaa, että ääri-islamilainen terrorismi on jo vuosien ajan ollut tuollaisena nukkuvana ilmiönä suomalaisena maaperällä. Kyllä se tiedetään, mutta suomalainen malli on se, että kun ei puhuta, niin toivotaan, että pelastetaan niin kuin pääpensaassa oleva jänis. Mutta meitä kutsutaan olemaan noomikristittyjä. Ja huomaa, he tulivat Betlehemiin, leipähuoneeseen. He tulivat Betlehemiin, leipähuoneeseen, joka tarkoittaa sitä, että kun Jeesus opettaja sanoo, rukoilkaa näin, anna meille meidän jokapäiväinen leipämme. Martin Luther katekismuksessaan sanoo, ei tuo rukous jokapäiväisestä leivästä tarkoita ainoastaan syötävää leipää, vaan tuohon käsitteeseen mahtuu kaikki, mitä meidän elämiseemme ja jumalisuuteemme tarvitaan. Joten mennään, ystävät, kotiin Suomeen, aletaan maksaa hintaa siitä, että me siunaamme Jumalaa, siunaamme Jumalan päätöksiä ja tekoja Israelin kohdalla. Ja samalla me saamme nähdä, että vaikeiden aikojen ollessa käsillä, niin leipähuone on meidän kotipaikkamme. Jumala vastaa meidän sielumme, meidän henkemme ja meidän ruumimme tarpeesta. Ja kaikki sanoivat, aamen.